Әскерлі құтқазғылшы әйсәні чапрас яғашқа мұқылғандың кейін. Ұла ұй яғашыны тішіләп, та ки әйсә өлікше есіп қойды. Şu zamanlarda cinayetçilerini muşundak veşlik bilen öldürüş kaidesi bağırdı. İşki cinayetçi mu, Eysa Mesih'nin yenideki çapraz yağış türüklerine mıhlandı. Bırak Eysa Mesih, biremu yaman iş kımgandı. O kişilerin günahı üçün özünü kurban kılıp bedi. Biz günahkar boğallığımız üçün ölüşümüz gerek. Lekin Eysa Mesih, biz tatmakçı boğan cazanı biz üçün özü tattı. Biz savaplık işle arkalık kança tırışsak mı, bər bir günahının cazasıdın kutlanmayımız. Eysa Mesih, günahsız pak boğaşka, Xuda o kurbalıkını kobul kıldı. Eysa Mesih'in düşmeleri onu öldürüp yok kıldık dep oyledi. Bırak iş ulanın degindek bomidi. Eysa mıklınıp ölgendin keyin dostları onun cesetini bir önkürünün işçideki kabirge apırıp dep nıkıldı. Ula önkürünün işini yoğan bir taş bilen takap koydu. Gün ötdi. Üçüncü günü Eysa Mesih tirildi. Bezen ayalar önkürgü kegende ula taşının doğmulap ketkeligini ve Eysa'nın bu yerde yok ikkeligini baykıdı. İşki perişte ulağı Eysa'nın ölümdün tirilgeligini etdi.
Sizler ne için tirik adamını ölgelerinin arsızdınız desler? O bu yerde emez, o tirildi.
Eysa Mesih tirildi. Eysa Mesih hazır mı hayat? O şeytandın mı ve ölümdün mü galip çıktı. Eysa Mesih tirilgenden keyin 40 gün içinde köplügen kişiler göründü. Nurgun kişiler onun tirik ekenligini ko'rdi. Yedi qildigan ishlarni tugutib, osmondagi Xudoning yeniga qaytish vaqti kelganda, Eysa shogirdlarga:
"Mening butkul odamzodning gunohlari kechirim bo'lish uchun o'zimni qurbon berib, o'lib tirilganligim haqida va kimki menga iymon keltirsa, shu kishi kechirim qilindi" degan xush xabarni butkul dunyoga yetkazdim.
Andın şagirdleri Eysa Mesih'nin asmanğa çıkıp ketkenligini öz gözü bilen ködi. İki perişte şagirdleri görünüp:
"Eysa asmanğa kandak çıkıp ketken bolsa, bir günü şundaklı kaytıp kelidu."
Şu vakit yetip kelgüçe Eysa asmandı boludu. O barlık özüge işen güçleri ve egeş güçlerge o'rin tayyorlayotdi. Sizning o'y fikringiz qandaq? Eysa Masihga iymon etib egishamsiz? Zaman oxirida Masih Eysa insonlarni gunohsiga nisbatan savol so'roqqa elish uchun yerga qaytib keldi. Siz shuningga tayyormisiz? Nemişke Eysa Mesih biz üçün kurban boldi. Худаның адыллығы бойынша һәр қандай гунаһ чоқым жазаланыш керек. Әйса Мәсих гунаһкарларны жазадан құтылдырып ва Худа белән яхшы хоп инак кылыш өчен өлде. Әйса Мәсихнең өзе һәргиз гунаһ кылмаганды. Бирок у безне Худадан жирак кылдыган гунаһны элеп кетиш өчен безнең орнымызда жазаланып өлде ва 3-нче көне тирилде. Әйса Мәсих біз үшін құрбанлық қылынған Худаның қозысыдыр. Біз Әйса Мәсихке иман келтірсек, гунахларымыз Әйсаның қаны білән жуылып кетеді. Шу чағда біз пах болып, Худа білән инақлышып, оныңға еқыншалаймыз. Әйсаның yolда меңш дегеніміз неме? Төвендікі түшәншілеге диққат қағайсыла. Әйса ішкі yol хақыда мұндақ деп тәлінбегенді. Көп кішіле дозаққы башлап бардыған гуна қылышның кәң yolда меңватмақта. Біз хәміміз адам атымыздың мирас қаған гуна қылыш тәбиетіге еге. Әйса,
Жәнеттік Худаның еніғі еліп бардыған тар yolға меңшіңла керек,
деді. Әгер кімке Әйсаға иман келтіріп, оныңға әгәшсе, жәннәтті мәңгілік хаятқа егі болды. Ондақ кіші дозаққа апырдыған кәң yолдың бұрылып, жәннәтке башлайдыған тар yolға кірген болды. Тар yолды маңғалла Худа тәрпідін жазаланмайды. Әгер Әйсаға иман келтірішке қарар қыған босыңыз, сіз мұндақ деп елтімас қылсыңыз болды. Худа, мен гунаһкар. Өткізген гуналарым үшін мен чин қалбымден кәчірім сұраймен. Хазыр гуналарымден еніп, сенің башқұрышыңды болышыны қалаймен. Ішіні мен ке, Әйса Мәсих, менің гуналарым үшін өзіне құрбан беріп өлді. Вә үш күн боғанды тірілді. Шүкір саңа, Худа. Амин.